Poštovani slušalci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa tražimo odgovor na pitanje kakav je trag Vojislav Šešelj ostavio u Srbiji. Sagovornici su Zoran Vulečić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma, i Aleksandar Sekulović, politički sociolog iz Beograda. Bilo je riječ o tome šta je Šešelj donio na političku scenu Srbije, kako je u politički govor uveo ulični rječnik, psovke, uvrede i verbalno nasilje, zašto su njegove ideje naišle na tako veliki odjek u Srbiji, iz kojih dijelova društva je regrutovao svoje pristalice, zašto se njegovoj Srpskoj radikalnoj stranci priključilo mnogo radnika, kakav je bio odnos Miloševića i Šešelja i zašto je Milošević poništio njegovu pobjedu na predsjedničkim izborima 1997. godine kada je osvojio 1.700.000 glasova. Razgovaralo se i o tome kako Šešelj služi Vučiću. Da li je Milorad Dodik po ponašanju autentični Šešeljev sledbenik nego Aleksandar Vučić? Kako je Šešeljeva Srpska radikalna stranka danas majorizirana i zašto on to mirno prihvata? Kakav je odnos srpske opozicije prema Šešeljevim idejama? Da li je šešeljizam najradikalniji oblik srpskog nacionalizma? I koliko su Šešeljeve ideje danas prisutne među mladim ljudima u Srbiji i Republici Srpskoj? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je trag Vojislav Šešelj ostavio u Srbiji. Naši sagovornici su Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma, i Aleksandar Sekulović, politički sociolog iz Beograda. Gospodine Vuletiću, šta je Šešelj doneo na političku scenu Srbije?
Gospodin Vojislav Šešelj je praktično definisao šta je to srpski nacionalni interes još pre više od 35 godina. I to je ono što se i dan danas ovde ne negira i to je ono što svi političari, svi gotovo mediji, da ne kažem svi, ali gotovo svi, apsolutno ne dovode u pitanje. Samo danas je to adaptirano u vremenu i svetu u kome živimo, a pre 35 godina je to bila velika Srbija uz njegove granice zamišljene Karlobag, Ogulin, Virovitica i naravno doneo je stil vođenja politike koji najviše smeta većini ovde u Srbiji, ali ni ta većina ne dovodi u pitanje taj nacionalni interes koji on definisao još pre 30 godina, zbog kog smo ratovali, zbog kog je rasturena bivša Jugoslavija, zbog kog je stotine hiljada ubijeno u tim ratovima, napravljen je genocid u Srebrenici, raseljeno i etnički očišćeno gotovo milion ljudi. I to je epilog i rezultat te njegove politike od koje on lično i ne krije da ne odustaje i dalje. On to otvoreno potpuno govori dan danas, ali je mnogo veći problem sa ovim drugim političkim akterima koji najčešće svesno, a ima i onih koji nesvesno podržavaju taj njegov politički cilj i tako nakaradno definisan nacionalni interes, a da možda nisu ni svesni.
Gospodine Sekuloviću, po vama, šta je Šešelj doneo na političku scenu Srbije?
Teško je odgovoriti na to pitanje, jer je Šešelj i šešeljizam, kako ga ja shvatam, sastavni deo srpskog nacionalizma, a srpski nacionalizam je dominantna duhovna snaga u Srbiji već 200 godina. Nije to nastalo nakon pada socijalizma, nego je počelo sa vladom Ustava branitelja u Srbiji, znači negde oko 1840. godine. Šešeljizam je nerazdvojni deo srpskog nacionalizma. On je u stvari njegov izvršni organ, njegov vojno krilo, jurišni odred, Sturmabteilung. Kako to u praksi izgleda, možemo da vidimo. Srpski nacionalizam kaže da treba zabraniti neku manifestaciju u Beogradu, to onda šešeljizam realizuje. Srpski nacionalizam donese odluku da bude ubijen Zoran Đinđić. Tu je onaj tobožnji novinar Aleksandar Tijanić imao samo ulogu dobošara, kao što su nekada dobošari po srpskim varošima lupali u doboš i narodu saopštavali odluke vlasti. Čujte i počujte, tako i on saopštio narodu odluku srpskog nacionalizma. Ako Đinđić preživi, Srbija neće. Šešeljizam je dobio zadatak jer je to značilo da Đinđića treba likvidirati da bi Srbija preživjela. I Šešeljizam je izvršio ubistvo Đinđića i nakon što je Đinđić ubijen, Srpska radikalna stranka je ispisala po zidovima zgrada parole "Hvala Zvezdane". Dakle, to je jedan isti duh koji povezuje sve njih, to je duh Šešeljizma. Ali Šešelj nije tvorac Šešeljizma. Ako pogledamo malo unazad, istorijski prvi javni nastup Šešeljizma bila je akcija Crne ruke, odnosno organizacije Ujedinjenje ili smrt, ubistvo kralja Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin. To je tipičan šešeljistički akt. Nakon toga sledi ubistvo hrvatskih vođa u Skupštini Jugoslavije 1928. godine, pa onda četnički pokret otelotvorenje duha šešeljizma realizuje genocid nad Bošnjacima, muslimanima tokom Drugog svjetskog rata. Zatim taj isti četnički pokret, odnosno sledbenici njegovi, vrše reprizu tog genocida u Srebrenici, i ne samo u Srebrenici, nego i u Prijedoru, i u Sarajevu, i u Tuzli, Višegradu. I onda dalje se nastavljaju akcije šešeljizma sa ubistvom Tambolića, Zorana Đinđića, tako da je on na političku scenu donao to što mu je otvoren put da radi šta god hoće.
Gospodine Vuletiću, da li je Šešelj u politički život Srbije uveo primitivno ponašanje, psovke, uvrede, mržnju, verbalno nasilje, jednom reču jezik ulice, da li je toga bilo pre njega? Da li su političari koristili jezik ulice i psovke pre njega?
Apsolutno jeste uveo bahatost, primitivizam, nekulturu. To je nesporno i to svi znaju. On je doneo neku novu nekulturu u politički život. Ali ono što je bitno danas, po mom mišljenju, da mi razotkrivamo šešeljizam koji je skriven, koji je umiven, koji je kulturan, a koji ne dozvoljava Srbiji da ode u Evropsku uniju. Zorana Đinđića je ubio šešeljizam, to je apsolutno tačno što je rekao moj sagovornik. On je ubijen zbog toga što je jedini valjda u poslednjih 200 godina postavio drugačiji državni koncept i počeo je da redefiniše nacionalni interes kako su ga zamislili Slobodan Milošević, Vojislav Šešelj i pisci nedopisanog do kraja memoranduma Srpske akademije nauke i umetnosti krajem 80. godina. Zbog toga su vođeni ratovi, zbog toga se raspala država, zbog toga su sve one žrtve koje sam opisao u svom prvom obraćanju. Mislim da nam je danas veći zadatak da razotkrivamo ove koji podržavaju Šešeljeve ciljeve, ali su pristojni, jer kada pogledamo političke stranke danas opozicione u parlamentu Srbije, ja od Napredne stranke koja je nastala od radikalne i socijalista nisam nikada ništa ni očekivao. Od njih nisam očekivao da će oni da vode Srbiju ka Evropskoj uniji, ali od opozicije koja je i trenutno u parlamentu i koja je bila pre 10-15 godina i 20 nekada na vlasti, jesam očekivao i to zaista puno. Ali ta opozicija, mislim na Borisa Tadića, Vojislava Koštunicu, kad pogledamo koje su oni političke odluke doneli. Izvinite, šešeljizam je kada se donese Ustav 2006. za tobožu odbranu Kosova i ubaci se u preambulu najveća smetnja napretku Srbije. Šešeljizam je kada se NIS i ceo energetski sektor pokloni Rusiji za takođe tobože čuvanje Kosova. Šešeljizam je kada se odbije Ahtisarijev plan. Šešeljizam je kada se negira 20 godina zbog čega smo mi bombardovani. Sve ovo što sam ja naveo kao definiciju šešeljizma su donele konsenzusom Demokratska stranka Borisa Tadića, Demokratska stranka Srbije Vojislava Koštunice, Srpska radikalna stranka sa Šešeljom kao predsednikom u Haškom tribunalu tada, socijalisti Ivice Dačića. Svega je bilo 15 poslanika protiv tih odluka. Da mi nismo šešeljizovani potpuno, ne bi se te odluke donosile tako. A da ne govorim koliko imamo stranaka opozicijnih koje su parlamentarne, koje bi imale nešto protiv ovog Svesrpskog sabora, samo da Vučić nije prisutan. Znači, da Vučić lično nije bio prisutan tom saboru, ne verujem da bi osim Pavlu Grboviću bilo kome od njih smetalo da rado odu na taj sabor, jer oni
generalno ne vide mnogo veliki problem u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, oni ne vide problem u Porfiriju, Patrijarhu, oni ne vide problem u Dodikovom nasilničkom političkom ponašanju prema Bosni i Hercegovini, prema državi čije je Republika Srpska konstituent, ne vide oni te probleme.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je trag Vojislav Šešelj ostavi u Srbiji. Sagovornici su Aleksandar Sekulović, politički sociolog iz Beograda, i Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Sekuloviću, iz kojih delova društva je Šešelj regrutovao svoje pristalice?
To je teško precizno reći, međutim postoje neke indicije da je u njegovoj partiji veliki broj članova bio ranije u Savezu komunista Jugoslavije. To je jedno masovno konvertitstvo, a onda je on uglavnom regrutovao svoje članstvo na bazi iracionalnih emocija. Radi se o onim kategorijama društva koje se uglavnom orijentišu prema emocijama, a ne prema racionalnom uzivanju. To je karakteristika nacionalizma, naročito srpskog nacionalizma, i to je ono što je Česlav Miloš rekao, da nacionalizam oslobađa ljude dužnosti da misle.
Kako se desilo da bivši komunisti postanu radikali?
Pa mislim da se to desilo tako što su oni formalno bili članovi Saveza. Verovanja u ideje Saveza komunista nije bilo. Mnogo ljudi je tu ušlo iz karijernih razloga, zato što su mislili da će tako lakše da napreduju i prosperiraju u životu. Tu nije bilo nekog iskrenog opredeljivanja, tako da nije bilo teško da promene partijsku boju.
Da li je dosta radnika se priključilo Srpskoj radikalnoj stranci?
Kako da nije? Radnici su prestali da budu radnici u Srbiji još u doba Miloševića, kada je Milošević pred skupštinom držao miting i došli su radnici iz Rakovice, i onda su mnogi analitičari rekli da su oni na taj miting došli kao radnici, a vratili se kao Srbi. Svi su onda plebiscitarno podržali tu politiku nacionalsocijalizma Milošević Šešelj.
Gospodine Vuletiću, iz kojih delova društva je Šešelj najviše regrutovao svoje pristalice?
On jeste u startu regrutovao najviše srednji sloj radnički, ali ja opet moram da ponovim, ja mislim da je to mnogo manji problem. Problem je što ovde i većina intelektualaca, većina kulturnih radnika, a najgore je što je najveći broj političara i političkih stranaka prihvatio taj njegov politički cilj. Pa pogledajte medije koji kreiraju opozicijalno javno mnjenje i medije koji kreiraju dominantno javno mnjenje koje podržava vlast. Oni su apsolutno saglasni oko toga da je maltene na Kosovu privremeno stanje, da tu još ništa nije završeno. Oni maltene jednako posmatraju Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu kao unutrašnje pitanje Srbije, o Kosovu da ne govorimo. Tako da jako je teško boriti se protiv šešeljizma, jer on je bukvalno u svakoj pori društvenoj. Meni je žao, ali Vučić je mera našeg društva. Ovakav kakav je Aleksandar Vučić je mera našeg društva, i partneri naši sa zapada nemaju alternativu još uvek sa kim mogu da razgovaraju na bilo koju temu. I onda ovde nema niko pravo da se ljuti na zapad zašto mi kao društvo nismo sposobni da iznedrimo političku alternativu, ne samo Vučiću lično, nego i Vučićevoj politici. To je daleko važnije nego Vučiću lično. Kad bi bilo političke pameti, neko od opozicije bi počeo aktivno da vodi politiku na način ne da ga kritikuje što je potpisao Briselski sporazum, ne da ga optužuje da je izdao Kosovo sad kada je tablice prihvatio da funkcionišu, ili što u tišini prihvata ukidanje platnog prometa. To su stvari koje su neminovne i to je nešto što mora da se uradi, i bolje da ih je uradio Boris Tadić pre 15 godina, nego što danas i on i ostatak opozicije optužuju Vučića po tom pitanju za izdaju.
Gospodine Sekuloviću, zašto su Šešeljeve ideje naišle na tako veliki odjek u Srbiji? Na izborima za predsjednika Srbije 1997. godine on je dobio preko 1.700.000 glasova. Pobedio je Miloševićevog kandidata Zorana Lilića, pa je Miloševićev režim morao da te izbore poništi.
Jedno je pitanje to što je među njima, kao i ranije unutar šešeljizma, bilo međusobne konkurencije Milošević i Šešelj, i to je zanemarljivo pitanje. A što se tiče masovne podrške Šešeljevo, to je podrška srpskom nacionalizmu. Srpski nacionalizam je hegemona snaga u srpskom društvu već 200 godina, sa kratkim onim prekidom u doba socijalizma, i taj prekid u hegemoniji srpskog nacionalizma trajao je vrlo kratko, možda od 44. do 48. godine, već sa sukobom sa Kominformom počela je erozija hegemonije socijalističkih ideja. Ona se nastavila sa slučajem Đilasa i sa slučajem Rankovića. Mislim da je definitivno ta hegemonija izgubljena, jer već 2 godine nakon pada Rankovića Dobrica Ćosić javno dovodi u pitanje politiku Saveza komunista u oblasti međunacionalnih odnosa. 2 godine posle njega profesor Mihajlo Đurić otvoreno traži političko i pravno objedinjavanje srpskog naroda, to je stvaranje velike Srbije. Dakle, Šešelj nije demiurg, nije on nikakav kreator, on je puki izvršilac ideja srpskog nacionalizma, koji je posle sa memorandumom Srpske akademije nauka i umetnosti 1986. ostvario apsolutnu hegemoniju, duhovnu hegemoniju u srpskom društvu. I glasanje za Šešelja kao epigona srpskog nacionalizma bilo je opredjeljenje za nacionalizam.
Zašto Milošević nije dozvolio Šešelju da bude predsjednik?
To je isto zbog čega je Draža Mihajlović ubio Kosto Pećanca, iz konkurentskih razloga. To je njihov lični obračun. Sa načelne strane, istorijske, političke, to nema mnogo značaja.
Gospodine Vuličiću, kako vi gledate na odnos između Šešelja i Miloševića?
Gledam na sličan način. Tu je postojala konkurencija i potpuno saglasje u vezi sa ciljevima, načinom i metodima na koji treba delovati. I oni su bili ratna vlada. Ja ću podsjetiti, 97. godine Šešelj je to više puta i javno rekao, da mu je oteta pobeda, da je on prihvatio to. Bio je kao navodno ljut na Miloševića i na socijaliste tada kada mu nisu priznali da bude predsjednik države, ali je to vrlo brzo sve leglo na svoje mesto, napravljen je praktično ratni kabinet i mi smo dobili vladu koja je funkcionisala bez ikakvih problema. Tu se radilo o malim razlikama i o želji za što većim uticajem na one sve odluke i stvari oko kojih su oni saglasni, ali eto, sujeta ili nekih ličnih razloga. Ne vidim ništa tu dublje, niti vidim neke suštinske razlike u vezi s tim.
Gospodine Sekuloviću, kako tumačite to da je Šešeljeva stranka, koja je imala veliki broj pristalica svojevremeno, sada svedena na marginalnu stranku i ne igra više nikakvu ulogu u političkom životu Srbije?
Pa to tako izgleda, a u suštini nije. Pogledajte, najvatreniji sledbenici Šešelja su danas u Srpskoj naprednoj stranci. A zbog čega? Pa zato što je to jedno isto. Tako da i Šešelj je sasvim ravnodušan prema tome što njegova partija silazi sa scene, jer to samo formalno pitanje, suštinski njegova partija upravlja Srbijom, samo ima drugo ime. A s tim u vezi, ono što je Zoran malo pregovorio o pristojnim ljudima u odnosu na Šešelja, meni pada na pamet aforizam poljskog satiričara Jiří Leca, koji kaže: ako ljudožder dok jede koristi noži viljušku, da li je to napredak? Ja mislim da su naši vodeći lideri danas u Srbiji naučili da ne koriste one vulgarne Šešeljeve metode, nego one sofisticirane, lukavije, sledeći onu preporuku i politiku Draže Mihajlovića, koji je rekao da suština njegove politike je intriga, lukavstvo, prevara. Dakle, promenjen je metod rada, a sve drugo, suština je ostala ista.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je trag Vojislav Šešelj ostavio u Srbiji. Sagovornici su Aleksandar Sekulović, politički sociolog iz Beograda, i Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vuletiću, kakav je odnos između Šešelja i Vučića?
Sjajan je odnos, tu nema apsolutno nikakvih problema, ni u političkom, ni u ličnom kontaktu. Tako da, zaista ne vidim nikakav problem među njima. Šešelj je toliko politički iskusan, toliko perfidan i toliko lukav, da on, da li iz senke, da li u direktnom kontaktu, ja sam gotovo ubeđen da on dobrim delom našim politikama diriguje još uvek posredno, tako da apsolutno Aleksandar Vučić sa Šešeljem nema nikakav problem. Dok je imao, to je naravno jako lepo razumio Šešelj, da Šešelj ne treba da bude toliko prisutan na javnom životu, da Šešelj ne može da bude ni na lokalu, čak u formalnoj koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. To je trajalo do pre, recimo, 3-4 godine. Nakon toga se on pojavio ponovo i on iz studija u studio ide, objašnjava svoje ciljeve i politike, podržava Vučića bez pogovora, apsolutno, i dokle smo došli je da na ovim poslednjim izborima su bili u otvorenoj koaliciji za beogradske izbore.
Gospodine Sekuloviću, po vama kakav je odnos između Vojislava Šešelja i Aleksandra Vučića?
Odnos između učenika i učitelja. O tome vam najbolje govori scena kad je Šešelj bio poslanik i sednici skupštine je prisustvovao Vučić. I onda Šešelj iz poslaničkih klupa govori: Aleksandre, treba da radiš ovo ovako, 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 Aleksandre. Vučić je sve to pažljivo zapisivao, što inače nikad ne radi. Tako da je njihov odnos jasan.
Da li Šešelj služi Vučiću kao što je služio Miloševiću?
Mislim, još bolje, jer Milošević je uvek nosio tu stigmu komuniste. Nikad nije bio do kraja prihvaćen na srpsko nacionalizmu. Kod Vučića tog problema nema i prema njemu Šešelj nema nikakve rezerve.
Gospodine Vuletiću, meni se čini da je Milorad Dodik autentičniji naslednik Vojislava Šešelja nego Aleksandar Vučić. I on se primitivno ponaša kao Šešelj, govorno je blizak uličnom žargonu, što se ne bi moglo reći za Aleksandra Vučića.
Suštinski nema tu neke razlike u politici, ciljevima i tako dalje. Dodik takođe uživa veliko poverenje i podršku u Republici Srpskoj, a uopšte mu nije mala podrška ni u Srbiji. Evo, ja ću podsjetiti pre nekoliko godina kada je Dodik poklonio ruskom ministru inostranih poslova Lavrovu onu ukradenu ikonu iz Ukrajine, pa je to izbio ozbiljan skandal kada je vraćena ta ikona. Nije bilo tu mnogo nekih komentara u Srbiji. Bilo je onih, naravno, koji su to jako kritikovali, ali Vuk Jeremić, tada jedan od lidera opozicije i velika uzdanica tih opozicionih medija, je na pitanje da to prokomentariše, prvo je pokušao da izbegne odgovor, a na insistiranje novinara je odgovorio: to jeste problem, to jeste skandal, ali Milorad Dodik mora biti zaštićen i Milorad Dodik je pravi zaštitnik srpskih nacionalnih interesa u Bosni i ovo što se dogodilo moramo marginalizovati kako bismo njega podržali, jer je mnogo značajnije to što on radi za Srbe i srpske interese od tog skandala.
Gospodine Sekuloviću, mislite li vi da je Milorad Dodik autentični naslednik Vojislava Šešelja nego Aleksandar Vučić?
Ne, tu se samo radi o podeli uloga, izigravanju onoj stare šeme, dobar i loš policajac. Nema tu suštinske razlike nikad.
Ali rečnik Milorada Dodika je bliži Šešelju nego što je Vučićev rečnik. Vučićev rečnik je civilizovan.
Pa da, ali ono što Vučić ne može da kaže iz raznih razloga, onda to naredi Dodiku, Vulinu, Dačiću, da oni to kažu tim prostačkim jezikom, a to je to isto.
Vučić ne koristi uopšte tako nežne i fine reči, sve češće koristi teroristička ološ, recimo za premijera Kosova Aljbina Kurtija, pa na koji način se obraća lažovi, zlikovci zapadnim, samo što ih ne imenuje kao što imenuje Kurtija. ovde za domaću javnost on upotrebljava jako teške reči za jednog predsednika koji je predsednik države koja je na putu ka Evropskoj uniji. Jedina je razlika što je to ne psuje, to je tačno, on ne psuje, za razliku od Dodika. Inače ne vidim ja tu neku suštinsku razliku čak ni u stilu i bahatom odnosu prema nekoj drugoj strani ili suparnicima političkim.
Gospodine Vuletiću, može li se šešeljizam nazvati ideologijom?
Ideologija je nacionalizam i Šešelj je jedan od najautentičnijih nosioca i izvršitelja radova te ideologije. Šešeljizam se može nazvati više stilom koji nosi tu ideologiju nacionalizma.
Gospodine Sekuloviću, može li se šešeljizam nazvati ideologijom?
Nije Šešelj ideolog. On se služi prostim kovanicama, pogodnim za brzo osvajanje biračkog tela. Tu nema nikakve ideologije. On jednostavno reprodukuje ono što utvrde vodeće ličnosti u srpskom nacionalizmu. Šešelj nije izmislio ideju Velike Srbije. Pre Prvog svetskog rata imali ste u mnogim mestima po Srbiji kafane i gostionice sa nazivom Velika Srbija. U Beogradu je čak postojao fudbalski klub koji se zvao Velika Srbija, pa je posle Prvog svetskog rata i formiranje Jugoslavije promenio naziv u Jugoslavija, što samo pokazuje da je sa stanovišta srpskog nacionalizma Jugoslavija shvatana samo kao produžena Srbija. Sve te ideje koje Šešelj sada reprodukuje postojale su mnogo pre njega u srpskom nacionalizmu kao duhovnom hegemonu.
I na kraju, gospodine Vuletiću, da li je Šešelj izvršio tako snažan uticaj na politički i društveni život u Srbiji da se može govoriti o šešeljizaciji Srbije?
Apsolutno da, o šešeljizaciji i rusifikovano mi je društvo potpuno. To je jedna simbioza koje ćemo se mi jako teško osloboditi.
Gospodine Sekuloviću, mislite li vi da se može govoriti o šešeljizaciji Srbije?
Može sigurno, jer ono što je Šešelj radio, koji je sada praktično u mirovini, nastavljaju mnogi drugi, tako da sa njegovog stanovišta nema nikakvog problema. To se vidi i pod njegovom ponašanju, bez uzbuđenja prihvata svoj novi položaj outsidera i političkog penzionera, jer mnogi nastavljaju njegove ideje, njegovu retoriku, njegov stil rada. Ono što je najgore, među tim nastavljačima njegovog dela ima mnogo mladih ljudi i uglavnom su na tim manifestacijama gde treba pokazati pravo lice šešeljizma. Uglavnom mladi ljudi, evo, nedavno je to bio slučaj sa zabranom održavanja festivala Mir, Dita, Dobar dan, gde su takozvani ekstremni desničari, a to su sve sledbenici Šešelja i vladajućih stranaka, onemogućili održavanje tog festivala i na mnogo drugih sličnih akcija učestvuju uglavnom mladi ljudi, tako da se za šešeljizam ne treba bojati, on u srpskom društvu ima osiguranu budućnost dok postoji hegemonija srpskog nacionalizma.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Sekuloviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala vama puno na pozivu.
Bio to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Sekulović, politički sociolog iz Beograda, i Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog foruma. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu, kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
stojiš pored njega zatvornih očiju dok on se dere u tvoje uho prijetnjama šetanu.
Ležim na podu, agresivni muškarci viču neke riječi u moje uši, drugi gnječe moje tijelo, otimam se, ne uspijevam.
Postavi ti paljač pod nos da bi ta vrelina zapravo natjerala šetana da izađe.
Plačem, mašem rukama, gušim se i iskačem u dimenziju stvarnosti. Tu su mobitel, laptop, TV. Dobro je, dobar je i vijek. Nije srednji. Sanjala sam dakle da se nadamnom vrši postupak egzorcizma, što je samo refleksija, procesuiranje, nažalost, stvarne ispovijesti veoma dragog, pametnog i hrabrog mladića iz kojeg su, kako priča, istjerivali šeitana, takozvanom konverzivnom terapijom. Odrastao je u selefijskoj ili, kako je poznatije u javnosti, vehabijskoj porodici. Šta? Aha, da, nisam rekla. Geji.
Sve sestre, mislim i braća, ali sestre uglavnom mlađe i mama najviše mi nedostaju. Ono, mama, u sigurnoj sam kući.
Spremam se na dogovoreni razgovor i razmišljam kako sam neizmjerno zahvalna što je pristao da podijeli svoje horor iskustvo, a isto tako i da zajedno sa svojim kolegama i kolegicama, stručnim osobljem, ponudi prijateljski ambijent i pomoć svima onima koji u ovom trenutku misle da su u bezizlaznoj situaciji, jer nisu. Volonteri u fondaciji i sigurnoj kući za LGBTQ+ osobe za koju mi je rekao kako bi volio da je postojala kad je njemu trebala.
Nekako su meni javio neki osjećaj da mogu vratiti zajednici ono što su meni pružili u 18. godini, da vratim tu neku nadu, tu neku sigurnost, koliko toliko kogo dođe u sigurnu kuću. Samim tim sam se javio kao volonter, znači dostupan sam čisto da nekome bude toplije oko srca jer nije sam, ne znam.
Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu ZIP zavirila sam ispod površine, osim u prenesenom značenju i bukvalno, jer tamo gdje sam išla, podrumske su prostorije u pitanju. Ok, ajmo iz početka. Pripremila sam se za razgovor, mada je teško pripremiti se na ono što ćete čuti. A s druge strane, ipak, utješno je to što je otvorena sigurna kuća za LGBTQ+ osobe, a Fondacija Krila Nade iz Sarajeva nosilac je projekta sredstvima Europske unije i Vijeća Europe. Sjedam na bajk i vozim se u drugi dio grada do fondacije, gdje me s povjerenjem dočekuju otvorena vrata, kafa, izvršni direktor i psihoterapeut Siniša Sajević. A nakon labirinta hodnika, u sobi gdje ćemo razgovarati, zapljuskuje me široki osmijeh XY volontera. I kontam, ima li šta ljepše među ljudima od ljubavi, poštovanja i povjerenja? Razmišljam to dok kao nonšalantno iz torbe vadim opremu za snimanje. Znam da mu nije prijatno, da ima tremu, pa ga glupavo ohrabrujem, ajde, šta bi da je kamera. Pored mene je, morat ću reći, jedna predivna XY osoba i sramota me što ne mogu reći tvoje ime, ali živimo u takvom društvu i neophodno je zaštititi tvoj život. I kad smo dogovarali ovaj razgovor, rekao si da ti je baš žao što nije bilo sigurne kuće u trenutku kad si ti prolazio kroz sve te strahote. Mislim, po meni je to strahota, ono, ne znam, nija iz ove perspektive kako ti gledaš na to, ipak si sa 18 si izašao iz kuće, a s 15 godina, jel sam dobro razumio da je počelo nasilje?
Sa 15 godina, ta su roditelji saznali za to, odnos totalno je ohladio od tog momenta te noći kad se to desilo. Moja porodica je mnogoljudna. 10 djece, 2 roditelja, logično. To je nekako zatvoren prostor, zatvoren krug. Porodica je, ako smijem reći, vehabijski malo nastrojena. Sve je baš bilo zatvorenije, samim tim reakcija na stanje u kojem sam se našao, situaciju koju sam rekao, bila je mnogo izuzetnija. Između ostalog, uključen su ili konverzivne terapija ili ti vođenje hođi zarad promjene date situacije.
Kako smo došli do toga? Mislim, ono, s 15 godina oni su saznali da si ti gej. I kako su saznali, šta se dogodilo?
Kao svaka mlađa osoba koja jeste gej, koja nije heteroseksualna, mislim da svi prolazimo kroz određenu fazu gdje preispitujemo sebe, da li sam ja to, da li nisam, zašto se ovo meni dešava, pogotovo u okruženju gdje ne znam nikoga koji je iz te situacije, što je doprinijelo osjećaju samoće, ali ne znam nikoga da je isti kao ja. Počeo sam sebe preispitivati, samim tim sam počeo javljati vjerskim učiteljima s pitanjem, situacija je takva i takva, znači religiozna porodica, ja sam gej, kako da se postavim u ovoj situaciji. Inače, odgovor nisam nikad dobio zapravo, međutim, privatnost nije postojala u mojoj porodici. Roditelji su vidjeli te poruke, što je još jedna greška zbog koje sam lomio glavu, zašto nisam u početku obrisao poruke. Slijedio je naravno veliki razgovor, saznao sam za to u Ramazanu, što je dodatno malo zaputavao situaciju.
Kako se radilo?
Pa mogu ti to sročiti u jednu rečenicu koja mi je najglasnija u glavi kad razmišljam o toj noći, što bi bila: ti si proklesio za ovu porodicu, ne želimo to ovdje. Što mi je stariji brat ponovio nakon 18. godine, znači poziv na kafu je bio: ajde da popričamo o tome šta se desilo, ajde da vidimo zašto je tako, šta je to. Međutim, i njegov susret je obilježila rečenica: da sam ja bio tvoj roditelj, krvi bi bilo, ne bi bio tako blag.
Šta su ti radili? Dakle, nakon toga što su saznali da si gej, šta su odlučili da urade?
Pa inicijalna ideja bi bila kao: ok, vodimo to hođi, jer život se u tom okruženju se vrti oko religije i znači Bog ima rješenje za sve, jel? Prva misla očeva je bila: ok, vodimo te hođi. Znači prvi, da kažem, hođa, ako ga smijem tako nazvat, setup bi bio da pacijent, po znacima navoda, sjedne između zvučnika velikog od metar i kusur, sjedne između njega i tog takozvanog hođe koji drži mikrofon u ruci, koji je povezan na zvučnik. Dakle, ti dobivaš tu terapiju, opet po znacima navoda, sa dvije strane, da bi taj šeitan u tebi koji prouzrokuje taj, da kažem, homoseksualizam, da bi on izašao, da bi bio stisnut s obje strane, da bi prije izašao iz tebe. To je bilo glasno, ne moram ti ni govoriti. Uz to su slijedili dodiri, gurkanja, pritiskanja. Ljudi povezuju homoseksualizam sa polnim organom, samim tim je bilo dosta dodira oko polnog organa, što nije ugodno ni običnoj osobi, kao mali djetetu od 15 godina, što dodatno uzrokuje zbunjenost u osobi. Ok, ako do ovoga mora doći, da li je stvarno tačno ono što oni govore? Uglavnom, to su neka interna pitanja.
Znači, krivio si sebe?
Iz početka, odmah sebe. Jer, pazite, ja sam u takvom okruženju odrastao, ja sam vjerovao u to neko vrijeme. Samim tim, roditelji su pravi, nema tu, jel, polemike. Da, još da spomenem, maslinovo ulje, boca maslinovog ulja je stajala pored zvučnika, što bi bila, jel, neka farmakoterapija. Ono bi bilo naučeno nakon seanse i ja sam to trebao mazati naredno vrijeme po butinama, po, ne znam, prsima, neko značenje ima između tih dijelova tijela. I rečeno mi je bukvalno ovim riječima: maži to i nakon 6 mjeseci to će ovako proći. Nije prošlo, da dodam. Ok, kod njega smo možda išli još jednom.
A što pustaju sa zvučnikom?
To je live zapravo izgovaranje kuranskih ajeta, sura, dova, sve na arapskom naravno. Nisam nikad zapravo rekao roditeljima: ok, prošlo me, super, volim djevojke, da bi zapravo možda, ne znam, skrenuo temu s toga i da bi zapravo izbjegao dalju torturu, ako mogu reći. Bio sam iskren, nije prošlo, rekao otcu: ok, ovaj tretman kod ovog čovjeka ne djeluje, idemo na dalje. Ja tu, iako sam htio reći ne, ja, možda sam i rekao ne, sjećam se, nisam moj izbor, jel? Dok sam pod njihovim krovom, mora ići po njihovom. Išli smo kod drugog čovjeka koji je imao malo teže metode, nije koristio zvučnik, stojiš pored njega, zatvorni očiju dok on se dere u tvoje uho sa istim jeldovama, surama, ne znam, prijetnjama šetanu. S tim da je kod njega pored gurkanja, pritiskanja bilo uključeno malo pljuvanja i puhanja. I jedna od metoda je postaviti paljač pod nos da bi ta vrelina zapravo natjerala šetana da izađe. U tom nekom periodu sam počeo sam sebe da se samo ozljeđujem, jel? Nisam najponosniji tog perioda, ali to reflektuje, recimo, koliko sam zapravo osjećao usamljen, koliko sam zapravo htio da nešto osjetim kako bi prošao bol koju osjetim u sebi. Kod njega smo išli na više seansi. U jednom momentu, pošto ti šutiš u tom tretmanu i on sav govor održava, uči, da li on bio ubijeđen da razgovara sa šeitanom ili da je dopro do njega, bilo je postavljeno par pitanja. Ako je šeitan u ovom djetetu, ne znam, nagnutilo naprijed, nagnutilo nazad, ako je u njegovoj majci, jer se pretpostavlja da bi moglo biti u majci i da je tokom porođaja prešla na mene, što opet je neka kvazi genealogija. Nisam snagao ni naprijed ni nazad. Tu sam se od muke htio i smijati i zaplakati, ne znam. Uglavnom, u jednoj od narednih seansi jesmo došli do toga da majku dovedu na seansu sa mnom, što mi je bio jedan od najstrašnijih momenata u cijeloj toj priči sa konverzivnim terapijama. Majka je prošla kroz isti tretman stajanja pored njega, slušanja tih terapija, da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana. Okrenuo sam glavu i zajecao. I još jedan ružan moment toga je bio što je otac bio pored, nije ni trepnuo. Znači, on gleda majku, moju majku, njegovu suprugu kako udaraju, gledaju mene kako me pritišću za neugodna mjesta, pušu, deru se u moje uši, pljuju. Nije A rekao, da li ga je bolilo, ne zna, ali mogao je nešto reći. Ok, ajmo malo popustiti ovo, da li je stvarno šetan u njemu. To je samo produbljivalo tu, da kažem, depresiju. Bilo je par sansi gdje bih ja legao zapravo napod i on ponavlja to učenje i onda, pretpostavljajući da bi šetan mogao biti u želucu, bilo je pritiskanja od pupka do vrata i malo gušenja, ne bi se povratilo to nešto, taj sihr, šta već, ne znam, nisam to povratio, by the way. Dalje nismo išli, slijedio je opet Ramazan, čovjek nije radio za Ramazan. Kasnije smo i odustali od toga, ne znam da li je majka išla na te sanse. Onda je otac opet pobjegao, da kažem, medicini. Njegovo razmišljanje je bilo, ok, možda je disbalans hormona, testosterona, muškog hormona, estrogena, ženskog hormona, hajmo da i to ispitamo kod psihologa. I jesmo otišli u dom zdravlja, seansa, razgovor zajedno, otac i ja, pred doktoricom. Njemu se ukratko nije svidjelo kako njihov pristup, jer u biti homoseksualizam nije bolest. Da bi na kraju on njoj otresto rekao, ok, šta si ti završila od škola, filozofski fakultet, kaže, jer se tamo psihologija uči, ali ok, znači ti si meni ovdje došla da filozofiraš o tome da li je moj sin dobro ili nije. Svejedno smo u jednom momentu dobili smo uputnicu, otišli smo na psihijatriju, dječji odjel, koja je bila jedno od svjetlijih mjesta u svoj toj tužnoj priči, rekao bi. Seanse su se odvijale odvojeno, znači otac posebno, ja posebno. U par momenta je bilo zajedno, jeli, ali uglavnom bilo je odvojeni sansi, što je meni mnogo značilo, gdje doktorica prepostavlja malo glumila pred ocem, s obzirom na ozbiljnost njegovu, jeli, malo agresivniju stranu, glumila je da će ona mene da izliječi, da tretiram homoseksualizam, međutim sa mnom je tretirala moju depresiju i na tome da prihvatim sebe. I svaka je hvala, žena je dolazila trudna na posao, odbila je ići na bolovanje samo da je pomagala djeci tu i svaka je čast. Bilo mi je ponuđeno da budem hospitalizovan tu na dječjem odjelu na neko vrijeme, ko što je meni direkt doktorca rekla, samo da se odvojim malo od porodice, da, kako bi rekao, da dođem sebi. Prihvatio sam odmah i stvarno mi je to mnogo značilo. Jedna druga doktorica živjela je blizu mene, zaboravio sam joj ime, ona mi je dala mi je nadimak tu koji sada želim promijeniti u pravo ime. Volio bih promijeniti ime i da se odvojim od tih loših memorija i da prosto imam tu neku svijetlu tačku koja me podsjeća na tu doktorcu, koja mi je tu toplinu oko srca dala.
Kako su roditelji prihvatili? Dakle, šta si napravio nakon što si izašao iz bolnice? Kakva je komunikacija s roditeljima bila? Jesi li u jednom trenutku rekao, ok, ja sam izliječen i riješio se te priče?
Pretpostavljam da je doktorca rekla njima da se ne dotičemo toliko te teme, s obzirom da jeste trigger teme, jeli ti dolazaka tu i prije toga, s obzirom da sam im rekao da se malo plašim oca. To u početku kad sam tek izašao jako zataškano, bilo je opet i malih momenata gdje su se pravile neke posebne supice koje je poslanik preporučio za depresiju, nisu ukusne by the way. Međutim, u konačnici nakon mjesec, dva, tu se vratila ta tema u razgovor, jer ipak ja sam proklestio za tu kuću navodno. I do tad zapravo, što su me gledali kao, opet rekao, proklestio u kući kao neku gej osobu koja jel, narušava taj vjerski zen u kući, dodatno su me gledali kao mentalno poremećenu osobu, jer ja sam ipak bio na psihijatriji. To je eskaliralo u tuče zapravo sa ocem i povremena izbacivanja iz kuće, gdje sam se zapravo morao vraćati kući opet u to okruženje, jer jesam bio maloljetan i policija nije dozvoljavala da budem van stana. Tad mi je jasno mi je dato do znanja, ok, odkucava se vrijeme, dolazi ti 18. rođendan, ja sam u tom momentu imao 17 godina, znaš šta ti je činiti, pakuj torbe i za rođendan otprilike doviđenja.
Gdje si otišao?
U tom momentu ja sam imao momka s kojim sam se jako potajno viđao, jako rijetko, upravo zato jer je potajno. On me prihvatio da živim kod njega barem dok nestane na noge. U konačnici se jesmo vjenčali, on i ja, i živimo zajedno i dalje. Mislim da roditelj ne zna da zapravo živim kod njega, niti da sam vjenčan, i nisu nikad znali gdje sam otišao zapravo, ali recimo od oca nisam nikad više čuo ni riječi, nikad se nije javio. Jesmo se zapravo susreli na ulici par puta, ali nikad nije došlo do razgovora. Meni bi anksioznost skočila na maks, stomak bi mi se prevrnuo, jer ja se i dalje tog čovjeka jako plašim. Nikad od njega nisam čuo, sa majkom sam se čuo par puta. Mislim da me ona ne bi nikad zapravo ni izbacila, ali žena kao žena tu nije imala mnogo izbora uopće. I nje i sestara mlađih mi je najviše žao i najviše mi nedostaju, upravo zato jer mislim da bi sve bilo i dalje u redu da otac nije dolazio do tih malo sumanutih ideja.
Dobro, sad bih voljela da se uključiš i ti. Pretpostavljam da ovo nije jedini slučaj u Bosni i Hercegovini ili u zemljama regije. Kako da se postave mladi, evo neki koji u ovom trenutku možda slušaju ovaj podcast, kako da se postave kad dođu u situaciju u kakvu je
naš volontir? Nažalost, ovo što je naš volontir ispričao nije izoliran slučaj i mi imamo primjere konverzivne terapije koje se dešavaju danas. Imamo primjere u Banja Luci, u Travniku. Imamo primjere psihoterapeuta, psihijatara koji rade konverzivnu terapiju. Znači, ne radi se samo o, da kažem, ovom religijskom aspektu ili osobama koje recimo na neki način vjeruju da je to moguće. Radi se o školovanim ljudima koji i dan danas vjeruju da nekim svojim pristupom, kao što je naš volonter rekao, sumanutim idejama i tako dalje, mogu da promijene čovjeka ono što u njemu prirodno. Nažalost, što je po meni još gora činjenica, postoje ljudi koji tvrde da im je takav vid terapije pomogao. Ono što ljudi mogu da urade, ne samo osobe koje se nađu u ovakvoj situaciji, da to prijave policiji, jer taj način rada apsolutno ne samo da nije nama kao osobama koje smo, da kažemo, koji se bavimo mentalnim zdravljem, da nije prihvatljivo, nego se radi o tome da zajednica psihoterapeuta, psihijatara apsolutno to ne odobrava i da je to na kraju krajeva na neki način krivično djelo.
Dobro, možda imamo iskustvo da se oni boje zapravo prijavljivati i socijalnim službama i policiji i tako dalje, je li možda bolja ideja da se prijavi u sigurnu kuću ili u neku organizaciju ono, koja se brine o LGBT osobama koje bi i dalje uputile?
Da, tu su pravi, naše društvo nije osviješteno i nismo senzibilizirani, nažalost. I upravo se da je bolji stav da se nekako izbjegne dodatna tortura ili, ne daj Bože, nasilje, da se prijave u sigurnu kuću, da se prijave Fundaciju Krila Nade ili udruženje koje se bavi pitanjem LGBT osoba, i ako im je konkretno, nažalost, život ugrožen, ako doživljavaju sad trenutno u ovom trenutku nasilje, onda sigurno je bolje da se prijave u sigurnu kuću, pa ćemo onda dalje vidjeti koji su postupci mogući, jer sigurno da osobama nije lako prijaviti, pogotovo kad se radi o njihovim roditeljima, i to je apsolutno negdje i očekivano, i to su ipak vaši roditelji bez obzira šta se desi. Tako da taj dio uvijek treba uzeti u obzir i po iskustvima sigurnih kuća u okruženju, na kraju krajeva se, kad se govori o roditeljima, često osobe odluče da ih ne prijave, ali potraže pomoć sigurne kuće, tako da najbolje bi bilo da imamo pristup rada koji bi bio za nas negdje najuspješniji, kad bi mogli raditi uporedo, da osoba dobije sigurnost u sigurnoj kući, ali da radimo i sa roditeljima, da pokušamo da se taj negdje problem riješi.
Ti imaš ovu emotivnu traumu u odnosu sa roditeljima, jel, praktično si ostao i bez jednog i bez drugog. Šta bi poručio roditeljima koji takve stvari rade svojoj djeci?
To je vaše dijete, nećete čitav svoj život možda provesti sa njima. Život je prekratak da bi ga tim stvarima i tim momentima koji ne dotiču nužno roditelje skraćivali, uništavali i izazivali suze u očima najmilijih vaših. Mislim da svu tu mržnju zapravo potiču možda i neka očekivanja roditelja, od recimo unučadi do kreiranja neke posebne slike o porodici koju zapravo žele zadržati, dajući primjer kao šta će selo reći o tome da mi je svim peder i to. Mislim da je ta očekivanja igraju veliku ulogu u tome kako će se neko odnositi prema njihovom djetetu i koliko će zapravo njihova reakcija biti loša.
To što je sad volonter rekao, što mislim da je stvarno bitno, a to je da roditelj kad dobiju dijete često ima te projekcije, često ima tih očekivanja i ne mogu shvatiti da je to potpuno nova osoba. To što vi dijelite krv, što kažu naši ljudi, tako dalje, je neka druga stvar, to je potpuno druga osoba. U smislu da ima svoju volju, da ima svoje ciljeve, snove, ono što vi možete djetetu, što je negdje najširi mogući pogled ili savjet, da mu pružite sigurno okruženje i ljubav i granice, naravno, i da jednostavno budete uz svoje dijete.
Da, to je naravno normalno i tako bi trebalo u stvari da bude, međutim imamo na terenu potpuno drugačiju sliku i u jednom periodu koji je užasno osjetljiv, dakle vjerovatno ne postoji osjetljiviji period nego ulazak u pubertet, i ti si bio jedne sasvim, čini mi se, dosta čvrste psihološke građe kad si prošao kroz sve to, izašao zdravi, normalan, to je jedan, srednjovjekovne metode su na tebe praktično primjenjivane u te tri godine, jel, od 15. do 18. E sad, uzmimo da nisi jedini kojim se nešto tako dešava. Šta bi bila preporuka nekome kome se to dešava u ovom trenutku? Mislim, samo povređivo si se. To nekome može da završi ne ovako kako je tebi završilo.
Pazite, neko može pristupiti situaciji sa razumijevanjem. Dakle, uvijek preispitajte ono što se nad vašim tijelom bez vaše autonomije, vaše dozvole zapravo dešava. Osoba, ako je vaš roditelj, ne mora biti 100% u pravu. I razgovarajte s njima izravno. Ako se nečega plašite, pa dobro, recite sa strahom: ne želim to, ovo je moje tijelo. Ja shvatam jako da je to jako, jako teško reći, jako puno emocija, misli, preispitivanja prolazi kroz glavu. Prihvatite da ono što ja osjećam jeste strah od moji najmiliji, od kojih očekujem ljubav. Jel? Preporuke nema, bar od mene ne znam, ta situacija je jako zatvorena. Opet, tražite pomoć, ne znam, psihoterapija jeste stvarna.
Evo ti si tu, znači poruka je otprilike možete se javiti u sigurnu kuću, ti si ovdje volonter i oni mogu doći ovdje razgovarati o, s tobom, s vama koji radite.
Da, dakle, ukratko, ne odustajte od sebe jer mi ne odustajemo od vas. Dođite ovdje, dajte da razgovaramo. Nažalost, kad već imamo ili kandidate za to, ajmo se boriti zajedno protiv datih valova mržnje.
Mislim, evo pitanje jako dobro, jer roditelji često idu iz krivice da su oni nešto radili, da oni nisu nešto dobro. Ja, što je volontir ranije rekao, kako mi je brat poručio, bilo bi krvi to. Ljudi misle da li što su stroži, da li što koriste radikalnije metode da mogu nešto promijeniti. Mislim, vi prirodu ne možete normalno promijeniti i nisu krivi roditelji. Mislim da je dovoljna informacija da svi gej ljudi otprilike sada procenat, ne govorim jer ga ne znam, su došli iz hetero brakova, a također imamo puno primjera koji se mogu potkrijepiti gdje su gej parovi usvojili djecu gdje ta djeca nisu gej. Sva istraživanja koja su rađena, naravno savremena, da to nema veze sa odgojem, sa okruženjem, sa nekakvim lobijima ili sa zapadom ili tako dalje i tako dalje. To što, evo, pitanje neki dan bilo kao da li je nasilje u porastu. Možda nije ni u porastu, koliko više ljudi prijavljuju. I to je ono što možda u zatvorenim zemljama više, manje ljudi izlazi s tim da su pripadnici, naravno zbog svoje zaštite i sigurnosti. To ne znači da gej osoba, odnosno pripadnik LGBT plus populacije nema. I to je možda negdje i savjet mladima koji nisu punoljetni, koji prolaze, nažalost, ovako teške stvari, je da nekad treba, odnosno uvijek treba sebe štititi, treba paziti sebe. Ako to znači nekad i prešuti određene stvari do punoljetstva, možda je bolje. Kažem, nije direktan stav da se to mora, ali ono što je i volonter rekao, naći osobu koju možete sigurno da kažete ono što se dešava, ali uvijek paziti na sebe, na svoju sigurnost, jer nažalost možete svašta desiti, to je stvarno. Imali smo primjer osobe prije 2 godine gdje su je roditelji negdje na području Srebrenice zatvorili u napuštenu kuću, vjerovatno je njihova, i tu je bila 2 ili 3 dana kako bi došla sebi po njihovim riječima, kako bi promijenila mišljenje i tako dalje.
Što se dogodilo sa osobom?
Osoba je se vratila u porodicu i sreća nakon toga je izašla iz kuće, opet je nastalo to punoljetstvo i mogla je, evo, opet da je bilo tad sigurne kuće, ali osoba iz područja Bosne i Hercegovine, mogla je se javiti nama, iako je procedura kad je neko maloljetan malo teža, ali to nije izoliran slučaj, nam se javljaju osobe kojima je potrebno.
To sam htjela da pitam, šta da rade maloljetne osobe? Kažeš, procedura je malo teža, ali bez obzira...
Bez obzira, mi smo i u razgovoru sa Centrom za socijalni rad, koliko god smo mi sad negdje u planu stavili da su to osobe 18+, mi nećemo dugo moći se čuva, da tako kažemo, te činjenice da imamo i maloljetne osobe koje preživljavaju takve strahote, tako da i njih bi negdje podržao da se jave nama, pa da vidimo način na koji je moguće da se zbrinu. Naravno, tu dolazi da se moraju obratiti Centru za socijalni rad, koji treba onda preuzeti starateljstvo i naći načine da se osoba zaštiti.
Jel znaš ti još neke osobe koje su doživjeli nešto slično?
Znam nekog osoba. Pošto sam išao u medresu, znam par osoba, ne par osoba, mnogo osoba koje su isto išle u medresu, završile medresu, ali su LGBTQ. Znači, stariji od mene, mlađi od mene, i među njima jest par prijatelja koji jesu prolazili kroz slične probleme sa roditeljima. Znam 2 osobe koje su raskrižile puteve sa roditeljima upravo zbog datih situacija, ali ostatak ekipe koju poznajem jesu osobe koje su ostale sa roditeljima ili u odnosima, ne znam da li su dobri, uprkos komešanjima u odnosu. Men se nakon što se čitava situacija u 18. godini desila i rada sa zajednicom, ne znam, pripomaganjem tu i tamo, javilo mi se nekoliko osoba koje uopće ne poznajem. U pitanju su isključivo djevojke. Upravo s pitanjem u sličnostnoj situaciji, daj nam neki savjet, ne znam, daj nam neku tačku, neki tips and tricks, šta da uradimo. Najbolja rečenica koju mogu izvući iz tog razgovora našeg bi bila: ti možeš to uraditi, iako misliš da ne možeš, i uradi to mudro, pametno, jer rješenja ima ipak. Do it!
ljudsko pravo i zdravo. Nema polemike oko toga. Voljela bih da ova priča dođe do svih onih ljudi kojima zapravo najviše praktično treba i jako bih cijenila da šerate priču dalje. A jednako tako voljela bih da dopre i do onih koji iz nekog razloga vole samo svoja prava, ali ne i tuđa. Da razmisle o tome što čuju, eventualno sagledaju stvari malo iz drugog ugla i stave se u, kako se to kaže, tuđe cipele. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušali ste podcast Zip, Zavir ispod površine. Čujemo se uskoro ponovo, a do tada, ćao!